Kuula Tre Raadio erisaateid Valimistund, kus erinevate erakondade esindajad saavad Riigikogu valimiste eel tutvustada nii ennast kui oma eesmärke ning vaateid. Kuula saateid kolmapäeviti kell 12 ning pühapäeviti kell 15. Kõik saated on ka järel kuulatavad kodulehel rapla.tre.ee.
Hea raadiokuulaja, täna on mul esmakordselt Rapla Tre Raadio stuudios mees, kellele on kirjutatud suurelt rinna peale Rapla. Ta ise enda kohta ütleb, et ega tal Rapla maaga varasemas elus ei ole palju kokkupuudet olnud, kuid tema see sammud tulevad siia poole, sest ta rajab oma kodu Raplamaale. Ja tere tulemast, Joonas Laks. Sina esindad erakonda Eestimaa rohelised, et rohelised poliitikasse minemas on üsna vaikselt niimoodi, et nad palju kära ei tekita, nad ajavad vaikselt oma asja. Millist asja lähevad Eestimaa rohelised riigikokku ajama?
Jah, et me tõesti oleme sellel kampaania siis perioodil võtnud suuna pigem sellisele tasakaalustatud ja siis läbimõeldud dialoogile, kui et konflikte üles õhutada, et, et me üritame tulla sellisest reaktsioonilisest erakonnas siis pigem selliseks peavoolu erakonnaks ja ma arvan, et see on meil päris hästi õnnestumas ja erakonnana, kui me riigikokku pääseme, me tahaksime kindlasti hoolitseda selle eest, et ei peaks inimesed nii tihti käima tänavatel oma õigusi taganõudmas, vaid et nende hääl oleks kostuks paremini ka siis valimiste vahelisel ajal riigikogu saalis ja saali siis riigikogu majas.
Teie erakonnal on hästi ilus nukkede lause, et õigemini klipp, et tahate olla esimene riik, kus on puhas nii inimeste, organism, keskkond kui ka südametunnistus. Südametunnistus, mida te selle all mõtlete? Me kõik tahame puhast riiki ja tegelikult Eesti on puhas riik, me elame üsna puhtas keskkonnas.
No jah, et tegelikult kui natukene lugeda ajakirjandust, siis olen tähele pannud, et ega inimesed tegelikult väga rahul ei ole sellega, mis meil Eestis toimub seoses prügimajanduse ja sellise puhtuse hoidmisega ja isegi on öeldud, et miks me käime maailmas nii-öelda prügi koristamas, kui meil tegelikult kodus kõik veel korras ei ole. Ja noh, puhas organism on seotud sellega, et me tahame, et meie toit oleks puhas ja et meie siis eluks vajalikud asjad nagu vesi, õhk oleksid samuti puhtad, mis tagaks selle, et meil kuluks palju vähem raha siis tagajärgede likvideerimisel ehk tervishoiule.
Et tõhus toimiv ja keskkonnasäästlik jäätmekäsitlus. Et tegelikult noh, plastmass ei ole üldse üks hea asi ja kilekotid poes ei ole ka hea asi. Et kui seal paned omal selle paprika sinna ostukorvi, pane ta nii sama. Ja võiks ju sinna maani jõuda, meil on hästi palju tegelikult juba käibel õigemini poodides ja ka inimesed saavad endale soetada nii-öelda ise oma kotikesi, mille sisse sa panedki omal need puuviljad, et millal võiks kaduda ära kõik need plastmass kotikesed, kilekotikesed või sa maksad. Välisriikides on ju niimoodi, et kui ma lähen poodi, kui ma tahan kilekotti, siis ma maksan selle sente ja kui ostja ütleb, ei, ma ei soovi seda ja on jälle meie loodus ja ühiskond puhtam, sest me kogume ikka meeletult prügi.
Loomulikult ja noh, selles mõttes, et ma ei ütleks niimoodi, et plastik on nüüd täiesti lõpuni paha, et pigem on just see, et plastikut nähakse sellise ühekordse kasutamisena, et tegelikult võib ka noh, minu meelest neid õhukesi plastikkotte kasutada, aga siis peab neid seda tegema korduvalt, et nad ei reostaks ja raiskaks energiat. Ja kindlasti noh, see selline mõtlemine, et sellele mõtlemisel on kindlasti aidanud kaasa need korduvkasutatud võrkkotid ka, mis meie peres on ka väga aktiivses kasutuses ja soovitan ka teistele neid.
Jah, ja suuremates linnades on juba ökopoed, et sa lähedki oma purgikesega, võtad sealt oma makaronid.
Et need on jah, pakendivabad poed.
Jah, just. Et ja see on ju tere tulnud, et aga me ei saa igale poole neid üleöö toimima panna.
No jah, see sõltub väga palju lihtsalt tarbijate endi teadlikusest ja sellest, et nad võtavad need õiged anumad siis kaasa. Et jah, et seda on nagu keeruline teha, eriti tänapäeva kiires elus, kus tavaliselt minnakse võibolla lihtsalt töölt koju minnes poest läbi ja noh, siis, siis võibolla neid purke ja patsikud ei ole nii palju kaasas.
Killa kolla pood ei lähe.
Jah.
Et Läänemeri, meie armas meri, uuringuid on palju tehtud ja ega kui see tava inimene ka läheks, saaks sukelduda sinna merepõhja, et pilt ei ole eriti ilus.
Ei, see ei ole tõesti ilus ja selles mõttes see ei ole olnud ilus väga pikka aega, et meil on isegi juttu sellest, kuidas kuuendik Läänemerest on, ongi surnud, ehk siis selle ellu äratamiseks kuulub väga palju ressurssi ja energiat ja eks meie Eesti siis riigil on ka omad nii-öelda patud hingel, mida me oleme teinud Läänemerega seoses, aga noh, lõppkokkuvõttes me ei saa ka sellest üle ka ümber, et Venemalt tuleb sinna, Peterburist tuleb siis väga suur saaste. Aga noh, nii Soome kui Eesti on tegemas väga suuri, noh, ütleme, mõttetöid sellel alal, kuidas seda asja paremaks teha. Nüüd rahaliselt peaks olema riigus selleks, et mõtetest saaksid teod.
Ja inimene on ka ju see putukas, kes arvastab üle õla selle prahi ära visata. Kui me merel oleme, siis ma arvan, et neid ikka jagub, et mis ma seda ikka sinna oma kajutise vein või prügikast on natuke kaugel. Kaks sammu astuda on ju raske, et läheb üle ääre.
No kõige hullem tegelikult on suitsukonid üleüldse, et näiteks Tallinnas on ka, on rannad on täis suitsukonisid ja need kõik ei tule ainult nii-öelda rannal käijatest, et väga suur protsent mereprügist ongi ainult suitsukonid.
Kui keelustaks selle suitsetamise ikka avalikus kohas, no 100% ära, mis sa sellest arvad?
No mina arvan väga hästi, aga mulle meeldiks palju rohkem, kui inimesed jõuaksid selleni ise, et me ei peaks hakkama keelustamisega tegelema, et selleks võibolla kulub aega, aga ma arvan, et see mõju on pikaajalisem ja noh, konide nii-öelda viskamine õigesse kohta ei ole nagu väga suur vaev, et ja avalikus kohas suitsetamine kindlasti on taunitav seal, kus on teised inimesed.
Inimene ole kultuurne, suitsukoni käib sinna, kus ta käib ja kui sa oled metsa alla pikniku pidama, palun korista enda järelt ära. Ja. Kui palju sa oled looduses käinud ja ikka näinud neid koristamata lõkkeplatse ja veel hullem suuri musti kilekotte, mis on veetud metsa alla, miks ma pean kaugele minema, kui ma saan oma koduse rämpsu visata metsa alla, et meie metsaalused, Eesti teeme puhtaks küll, aga me ikkagi ei ole ju sinna on jõudnud, et me oleks ideaalselt puhtad.
Ja no tõesti looduses käies ma tegelikult näiteks RMK metsaradadel väga palju prügi pole näinud, et seal õnneks on see asi hästi ära korraldatud, aga teeme ära kampaania käigus kindlasti tuleb jälle välja suuri hunnikuid prügi, mis on veetud kohale isegi võiks öelda pahatahtlikult ja no osa sellest muidugi võib ka natukene panna riigi kapsaeda, et me pole suutnud seda jäätmekäitlust siia maani. Nagu selliseks saada, et inimesed enam ei üldse ei näeks vajadust prügi nii-öelda metsa alla viimisel, et ju siis on midagi valesti tehtud ja valesti räägitud, et inimesed veel siiamaani seda on tegemas.
Eestimaa on rikas metsade poolest, rajutakse küll. Kas rajutakse sinu meelest targasti?
Ei, targasti kindlasti mitte, et noh, RMK näiteks on, kui me siit läheme kohe RMK nii-öelda patu poolega edasi, siis on ise teinud väga palju halba metsa majandamisel ja rajutakse isegi seal, kus on kaitsealad, et see tahab kindlasti ülevaatamist, et võibolla mõnda aega isegi RMK metsades ei tohiks üldse lageraie näiteks teostada, et teha korralik revision ja panna plaanid paika, mis moodi tegelikult Eesti ja eestlaste metsi peaks majandama. Erametsad on natukene teine teema, aga seal on ka kindlasti oleks vaja nagu suuremat dialoogi siis keskkonnakaitsjate ja erametsaomanike vahel.
Jah, ja tegelikult metsaga on ju niimoodi, et targalt võid teda ju raiuda, aga vaadake meie kliimat, et praegu on ju metsamehed isegi hädas, et kogu aeg sulab, millal sa seda metsa välja viid ja mets on raha.
No selles mõttes ollakse küll hädas jah, et ja see vahel ajab häda härja kaevu, et oleme näinud päris palju pilte ja murelike inimesi, kes ütlevad, et nende teed on üles ongitud ja ei pääse isegi oma last kooli lasteaeda viima, et tõesti see on suur probleem ja noh, see on praegu see nii-öelda kliima soojenemise kontekstis aina tavapärasemaks muutuv nähtus.
Noh, tegelikult peaks ju nii olema, et kui viidki selle metsa välja, noh, mitte ebasobival ajal, siis on ikkagi selle metsa veod, noh, metsaveotraktor selle võibolla korda ei tee, aga kui sina oled oma metsast välja viinud, siis palun tee see teega korda, mitte et sul jääbki sinna. Me näeme ju Eesti pildis väga palju sellist ja. Vaatevilti.
Et minu arust tehti juhtub selline asi siis, kui vastutus langeb nii-öelda kahe osapoole vahel, et näiteks kui on metsaomanik ja müüb oma raieõiguse maha, siis jääb kokku leppimata, kes selle tee pärast korda peab tegema. Et seda juhtub nagu Soome omanikega ja ka nii-öelda Eesti metsavedajatega, et see peab olema jah, kindlasti paremini reguleeritud, kes siis selle tee pärast korda peab tegema.
See aeg on nii ammu tagasi, kui likvideeriti metskonnad. Enam ei ole nii palju ja. Metskondi ja metsaülemaid ja metsnike. Ja. Siis oli mets nagu rohkem valveal. Kuidas saab see metsnik või metsaülem kaitsta ja võtta vastutusele võibolla ka mõnenukse kodaniku, kes ei ole õigesti käitunud metsaga?
Ja, et noh, selliste institutsiooni nagu metsaülem või metsavaht enam tõesti Eestis ei ole, et meil on ainult mõned inimesed, kes veel selle ameti pealt pensionile jäid ja meie programmis on kindlalt sees, et selline asi nagu metsavahi siis amet tuleb taastada ja tema olekski nagu kindlasti see kontaktisik, kes siis suudab neid probleeme koha peal ka lahendada.
Räägime karusloomadest, te olete suured selle karusloomafarmide vastased ja ka samas need kasukad ja värgid, mis naistel seljas on. Kas on mindud natuke ka üle piiri, et kasukal ja kasukal on vahe, aga need loomakesed, oled sa ise käinud ka neid vaatamas, mis tingimustes nad seal elavad?
Mina isiklikult ei ole läinud sinna koha peale, kuigi pilte ja mul on tuttav, et kes on käinud, on palju ja need karuslooma kasvatajad tegelikult natuke isegi pingutavad selle nimel, et elamistingimused oleksid paremad, aga see pingutus on võibolla liiga väike ja see nagu meile seda kindlustunnet ei anna, et nendel loomadel see eluga selline oleks, et see seda saaks nagu meie riigis taluda. Et see on ka osa nii-öelda puhta südametunnistuse küsimusest, et loomapidamine peab olema samuti eetiline ja meie propageerime alati ka meie programmis mahetööstust ja mahedalt kasvatatud näiteks loomi ja liha ja mahepiima ja isegi oleme ettenenud, et võiks käibemaksu alandada mahetoodetele kuni 9% eelarvest kohe ja tulevikus võibolla ka isegi 5%, et siis sellel tööstusel oleks natukene hõlpu nende kõikide nõuete kõrval, mis praegu neile on peale pandud.
Ja samas meil on ju hästi palju neid väike tootjaid, kellele ongi see nii, et see, mis teenib tema, on väga väike osa, aga poeletidele läheb ikkagi ta palju kallimalt, aga tootel ja tootel on ikka vahe.
On. Ja selles mõttes, kui sa tead, et sul ei ole mürki toidus, siis see on juba väga tähtis ja väga suur lisandväärtus ja kindlasti ja poodides tuleb jälgida seda, et kui me käibemaksu soodustusega teeme toodetele, et siis see kasu sellest jõuaks ka tootjate endini.
Kuidas üldse kaitsta väike tootjad, et ta ellu jääks, sest see on üsna raske, nõuded on väga suured, meile pandud seal Euroopa Liidu poolt ja igasugused kontrollid käivad ja vaatavad, kas ikka täpselt kõik on nii. Nemad istuvad seal kontoris arvuti taga ja siis panevad linnukese kirja, et mitu põõsast võib olla ja hobustel, kas need väljaheite mättakesed ikka tohib nii tihedalt olla. Kas asi on läinud kohatiga väga absurdseks?
Ei, no kindlasti on läinud absurdseks, et noh, isegi ma toon näite näiteks viikingite külas, kus oli peeti vist ühte kitse ja nõuti siis asutused looma ja lubasid, et noh, see on absoluutselt kindel, et on mindud bürokraatiaga üle piiri ja rohelised alati on seisnud väiketootjate ja siis maakohtade eest just selles mõttes, et esiteks ei peaks nõudma neid, mida nõutakse suurtööstustelt. Ja teiseks oleme alati ka propageerinud ühistulist majandust, ehk siis, et miks mitte väiketootjad võiksid rohkem koonduda ja luuagi selliseid siis kooslusi, kus nad saavad ühiselt seista siis oma nii-öelda õiguste eest ja ka pakkuda siis tarbjale kindlustunnet, et toodetel on ühtlane kvaliteet.
Teeme nüüd väikese pausi ja siis räägime edasi nii inimestest, loomadest ja meie keskkonnast.
Kuulad Re Raadio erisaateid Valimistund, kus erinevate erakondade esindajad saavad Riigikogu valimiste eel tutvustada nii ennast kui oma eesmärke ning vaateid. Kuula saateid kolmapäeviti kell 12 ning pühapäeviti kell 15. Kõik saated on ka järel kuulatavad kodulehel rapla.re.ee. Kuulad Re Raadio erisaateid Valimistund, kus erinevate erakondade esindajad saavad Riigikogu valimiste eel tutvustada nii ennast kui oma eesmärke ning vaateid. Kuula saateid kolmapäeviti kell 12 ning pühapäeviti kell 15. Kõik saated on ka järel kuulatavad kodulehel rapla.re.ee.
Hea raadiokuulaja, täna on mul külas roheline inimene punase kuuega. Et tere taas, Joonas. Me rääkisime siin karuslooma kasvatusest ja loomadest ja ka prügimajandusest. Et see prügimajandus on üks valus asi. Kogu aeg tõstetakse ju neid prügivedamishindasid ka. Kuidas saaks seda asja reguleerida ja kui sa Riigikogusse saad, et milline on sinu hüüd ja hääl seal?
No selles mõttes minu hüüd ja hääl kindlasti oleks seotud ringmajandusega ja noh, nii palju ma tean, et see ei oleks päris kõrbes, et ka Riigikogus on see teema läbi käinud, et nii-öelda ringmajanduse põhimõtte, et siis Eestis ka käibele võtta, mis tähendab seda, et otseselt prügi enam siis tekida ei tohikski, et kõik pakendid ja tooted, mis ringlusse lähevad, neid on võimalik siis hiljem tagasi ringlusse võtta. Ehk siis põhimõtteliselt tähendab see seda, et meil kaoks vajadus ära prügi mägede järele. Ja prügi kui selline ei oleks enam mitte kulu, vaid võiks olla isegi tulu. Et kui praegu näiteks minul veetakse pakendeid ära tasuta, siis seda tehaksegi sellepärast, et neid pakendeid on võimalik taaskasutada ja nendest teha uusi kas pakendeid või tooteid või siis samasuguseid dresse näiteks, mis ma olen näiteks seljas on.
Toidu ongi niimoodi, et me ikkagi toitu raisatakse. Inimene läheb poodi ju ka tihti niimoodi, et ta ostab rohkem kui vaja. Et noh, kes on võibolla kaugemalt, et ta ostabki rohkem, aga linna inimene. Ja siis me näeme neid prügikaste, mis on toitu täis ja samas ka poodides. Et kas sa ei ole mõelnud mõnikord, et miks peab neid toite ära viskama? On ta siis leib või sai seal kettides? Et äkki saame need hoopis viia nendele metsloomadele ja koduloomadele, et miks see nii paindumatu on?
Ja, et meil toimetab ju sükkene ühing ka nagu toidupank, kes siis üritab natukene seda sellist toiduraiskamise probleemi leevendada ja noh, meie rohelistel on ka alati nagu seda toidupanka tegevust siis jälginud ja toetunud. Aga jah, et päris palju jääbki inimestel ja ka poodidel planeerimise taha ja lihtsam on vahel lihtsalt see toit minema visata, kui mõelda, mida sellega edasi teha. Et loomaedadesse näiteks viiakse toitu, mis on siis oma siis selle tarbimiskuupäevad ületanud. Aga noh, kõike toitu ei jõua looma ja loomad ära süüa, et noh, et mis siis edasi teha ja tegelikult, kui vahel räägitakse seda, et toiet mahe toit on nii kallis ja et miks rohelised nagu ainult mahe toitu propageerivad, siis noh, seal on ka niimoodi, et tuleb lihtsalt paremini läbi mõelda need asjad ja siis ei ole ka toidu raiskamist nii palju ja siis ei pea ka toit olema nii kallis, kui seda nii palju tootma ei pea, et kindlasti on planeerimine ja mis ma enda rõõmuks küll natukene väikse aja viitega, et ma olen näinud, et e-poodides nii-öelda on käive hakanud kasvama just ka toidu koha pealt. Et kui inimene sooritab oma oste näiteks oma kodust, siis võibolla on ka paremini planeeritud, et mis nende näiteks nädala plaanid on, et mida süüa, mida mitte süüa ja võibolla siis on ka toitu läheb raisku vähem, kui need ei pea vedelema poelettide peal nädalate viisi.
rohelised kaitsevad Eesti loodust. Ka see, mis meie maanteedel toimub, on ju looduse nii-öelda õhku paisatavad gaasid, et kas sa näed tulevikus ette, et meil sõidavadki ainult niimoodi elektriautod, mis ei tooda?
Ja, et see on muidugi rõõmustav, et rohelised on suutnud nagu oma imago siduda siis elektriautodega, et tegelikult see nii on ja et tulevikus tõesti sõidavadki kas siis elektri või vesiniku autod, mis sellised heitkaas enam välja ei lasegi. Et noh, nagu me teame, siis oli siin see nii-öelda diiselgeit, et Volkswageni kontsernis siis avastati pettus, et heitkaasid osas üritati petta ja pärast seda on väga paljud autotootjad öelnud, et olgu peale, et lõpetame üldse siis selle diiselautode tootmise ja lähme üle elektriautode nii-öelda siis arendamisele ja noh, see annab juba praegu päris suurt efekti ka tarbija koha pealt, et elektriautod enam ei ole nii kallid. Aga no, kuna nad on nii-öelda tulemas ja nad, see turg ei ole veel selles mõttes valmis, siis ma arvan, et riik peaks siin kohal ka natukene kaasa aitama just nende elektriautode soetamisel. Eriti just siis jah, keskkonna aspekti silmas pidades. Ehk siis, et see, mis toimub elektriautode ümber on palju keskkonnasõbralikum kui siis praeguste diiselautude näiteks.
Jah, samas eeldab ka ta siis laadimispunktide tiheduse suurendamist.
Ja kindlasti jah. Ja no mõtlen, et igal elektriauto omanikul peaks olema kodus ka oma siis laadimispunkt või kas või näiteks naabri või naabritega mitme peale. Ja noh, üks asi on ka see, et võibolla ei ole igal perel oma autot vaja, et saab ka jagada, et samamoodi see on planeerimise küsimus.
Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu ja teised suuremad maanteed. Millal võiks olla see teostatud nii, et noh, 2+1 või 2+2, et meil oleks turvaline liigelda, sest praegu on ikka liiklus väga-väga tihe ja inimesed päevast päeva me kuuleme hukkuvad.
Ja, et no esiteks see natukene toob mind selle juurde, kuidas ma üldse Raplaga seotud olen. Et tegelikult ma ju töötasin tükka aega aksiselt siis Trev2 ja nüüd Trev2 grupis. Ja seal sellega seoses ka ma sattusin Raplast tööl käima siin paar aastat ja sellega seoses omakorda me Suusuga leidsime endale selle maja, mida, kuhu me tahame oma pere luua siin Raplamaal. Aga seda maanteed edasi tagasi sõites oligi mul tegelikult selline kurb arusaamine, et autod on pigem tühjad kui täis. Et igas autos on üks inimene, vahel kaks inimest ja kõik sõidavad eraldi loomulikult alguspunkt ja lõppunkt ongi erinevad. Aga kas see nii olema peaks, ma ei ole päris kindel. Ja ma olen väga rõõmsalt üllatunud, et viimastel aastatel on näiteks Rapla raudtejaamas parkla kogu aeg täis.
Pidin just sinna maani jõudma, et jätke auto sinna, just kõik, kas ta on Rapla või Riisipere ja te saate väga kiirelt linna ja odavamalt, et üksi sõita autoga on üsna kulukas.
Just nimelt ja ma ütlen, et olles ise pikalt olnud auto roolis, on see üks noh, ebaproduktiivsemaid asju, mida on võimalik ette kujutada, et hommikul tund aega ja võibolla isegi ummikus istuda, hoida parankad käes või siis mugavalt rongis kohvilürpides võibolla arvutida ka midagi juba tööasju tees või lihtsalt näiteks oma raamatud, mis on öökapil seisnud lugedes, et see on öö ja päev ja kaks tundi nagu maast leitud.
Jah, või puhkada oma ajusid enne, kui sa lähed oma tööd tegema.
Just nimelt, loomulikult.
Sest väga kohutav ikkagi on praegu Tallinnast kas või Viimsisse jõuda, et enne sa jõuad Pääskülast Märjamaale kui Viimsisse ja sul on rahulikum liigelda, kui seal ummikus olla.
No, mina sõitsin Kristiinest Raplasse niimoodi, et kuni Tallinna piirini läks mul sama kaua aega kui Tallinna piirist Raplasse. Ja tegelikult noh, ma ütlen, et see lihtsalt sööb ka inimest sees, kui ta kogu selles liiklusstressis peab olema, et tõesti, see on ka nagu nii-öelda tervishoiu esukalt on see päris oluline teema.
Teil on ka ühes punktis välja toodud, et uuesti hakkaks Haapsalusse rong käima. Samas on ju ka see, et meil alles pandi Lelle Pärnu kinni. No miks seda tehti? Buss sõidab küll sealt nüüd Pärnusse. Aga millise hinnaga, selles mõttes hinnaga, et milline ajakulu on? Aeg on inimesele kõige kallim.
Täpselt nii. Ja selles mõttes me tegelikult... See Lelle Pärnu rongiliin on ka minul väga-väga valusalt südames ja eriti veel sellepärast, sellepärast, miks ta pandi, et see ju sulgeti sellepärast, et kunagi tulevikus pidavad tulema Rail Baltic ja et siis seda enam vaja pole. Aga no see ongi täpselt see, mille pärast meie rohelistel olema selle nii-öelda Pärnu kaudu mineva trassi vastu võidelnud, et see on regionaalpoliitiliselt väga halb otsus teha trass läbi raba ja siis rabades inimesed üldiselt ei ela ja Tallinn-Pärnu trassi peal elab märkimisväärselt vähem inimesi kui näiteks Tallinn-Tartu Riia nii-öelda sellel kaare peal ja regionaalpoliitiliselt on see väga halb otsus sellepärast, et just nimelt praegused rongiühendused kannatavad selle all et meie valitsus üritab läbi suruda sellist projekti, mis tegelikult Eesti rahvale kasu ei too.
Ja samas, kui me mõtleme sellele pommile, mis Tallinnas on need kaubavagunid, no see on ikkagi juba pool sajandit seal.
Ja just nimelt, et ongi kogu aeg on tähelepanu pööratud sellele, kuidas saada Euroopa Liidust rohkem raha kätte, samal ajal unustada ära tegelik, mis on siis meie Eesti inimeste tegelikud vajadused.
Et ammu oleks see pidanud olema likvideeritud, sest kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Ja siis, me parem ei mõtle sellele. Kultuur kui selline, milline on sinu silmis kultuur? Sa ise oled kultuurses perekonnas, su isa on laulja tuntud Henri Lakse. Kas sa ise ka mõnda pilli valdad ja mängid või isaga koos teete mõne väikese laulu koos?
No jah, et isaga me oleme laul ikka koos teinud, aga üldiselt praegu on seda muusikalist poolt vedamas minu vend Rasmus Laks, et mina olen piirdunud hetkel ainult TTÜ meeskooris laulmisega ja Pille valdan ka üsna vähesel määral veel, aga eks see võib muutuda.
Nii et teel on laulupeole minek ja palju õnne su isale, sest ka naiskooride repertuaaris on sinu isa lugu, mis on väga-väga võimas.
Just.
Aga räägi natuke kultuuris selles mõttes, et on meil raamatukogud, rahvamajad, suured ja väikesed. Et kuidas neid ellu jätta?
No jah, see on keeruline küsimus, aga kui hakata vaatama, mis näiteks praegu valitsused on teinud, siis tegelikult see küsimus väga keeruline olegi, et on võetud kohutal kombel raha ära oma valitsustelt üldse mingisuguseid asju toetada ja arendada ja meie rohelistena tahame selle raha tagasi anda ja suurem osa tulumaksust siis kui praegu anda omavalitsuste kätte ja sellega on võimalik just nimelt seda, mis on kõige olulisem, ehk meie keele ja kultuuri säilimine siis toetada kohalikul tasemel, et ei pea kõik inimesed alati tulema laulu peale kokku iga 4 aastagant, vaid kultuur peab toimima ja toimuma meil igapäevaselt ka koha peal.
Joonas, kui nüüd teie erakond saab 1, 2, 3 ja nii edasi inimesega riigikogusse, kellega teie leivad ühte kappi paneksite selles mõttes, et teie mõtted ja millise erakonna mõtted kõige rohkem nagu ühtivad?
Ja ma natuke parandan, et 1, 2, 3 inimest ei saa saada, et saab saada vähemalt 5 või 6 inimest ja meie plaan tegelikkuses on 10-11 inimest, et olla isegi valitsuspartnerina selline hea variant. Meie pole välistanud koostööd mitte kellegagi. Ütleme, kuna me ei näe, meil on olemas siis erakonnal punased jooned, mida me ei ületa, et juhul kui me näiteks valitsus meid kutsutakse, siis meie tahame kindlasti, et koalitsioonilepingus oleks see, et Rail Balticut sellisel kujul teha ei tohi, et metsade üle raie peab vähenema ja et me peame hakkama mõtlema põlevkivist loobumise peale ja seda siis lähema 10 aasta jooksul kindlasti. Ja iga erakond, kes on nõus nendele kolmele punktile alla kirjutama, on meie jaoks hea koostööpartner.
Mina tänan ja soovin suurt edu ja selget pead ja head mõtlemist. Stuudios oli Joonas Laks ja Piret Linnamägi.
Aitäh!
Kuulad Re Raadio erisaateid Valimistund, kus erinevate erakondade esindajad saavad Riigikogu valimiste eel tutvustada nii ennast kui oma eesmärke ning vaateid. Kuula saateid kolmapäeviti kell 12 ning pühapäeviti kell 15. Kõik saated on ka järel kuulatavad kodulehel rapla.re.ee.